Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer met mekaar gesels oor die opstanding van die Here Jesus Christus, dat daar ook mense in ons tyd is wat dit betwyfel en dat dit ons nie hoef te laat skrik nie, want reeds in die tyd van die Nuwe Testament was daar mense wat eenvoudig radikaal ontken het dat Jesus werklik uit die dood opgestaan het. So dit is nie vir ons nuut om sulke ketterye te hoor nie. Nou vandag gaan ons bietjie verder by 1 Korinte 15 van die 12de versie af en daar sal jy sien word gehandel oor die opstanding van die dooies. Nou wil ek dadelik sê, voordat ons mekaar daaroor gesels, die kern van die dwaling waaroor dit hier gegaan het, was waarskynlik onder die invloed van die Griekse denke. En dan het mense daarvolgens geglo dat dit nie nodig is dat die liggaam opgewek word nie, omdat dit eintlik nie by die siel hoort nie en slegs 'n gevangenis van die siel sou wees. Jy sal onthou ook miskien dat die Griekse filosoof Sokrates was sy naam, hy het die duidelike skeiding, dualistiese skeiding gemaak tussen die siel van die mens en die liggaam van die mens. En die beskouing onder baie van die Grieke was dan ook dat alles wat goed is, alles wat rein is, alles wat loflik is, dit het met 'n mens se siel te maak. En alles wat met jou liggaam te maak het, is aards en sondig en vuil. En daarom is die siel beskou as die rein gedeelte van menswees wat binne kan die liggaam sit en wat as het ware net deur die klein venstertjies van die oë na die buitewereld mag kyk. Nou, ons ken natuurlik as Christus gelowiges volgens die Bybel nie daardie skeiding nie, want ons behoort aan die Here as 'n geheel. Ons sing dit soms gees, siel en liggaam. Ons verstaan nie presies hoe daardie samevoeging werk nie, maar die Here verlos nie net ons siele en dan kan ons maar met ons liggame maak en lewe net soos wat ons wil nie. Ons behoort met gees en liggaam aan die Here. En nou gaan dit in hierdie gedeelte oor die opstanding van die dooies, want jy sien, die opstanding van Christus was dus net 'n uitsondering op die reël. Eendag gaan ons almal ook met nuwe liggame opstaan. Nou kom ek lees dan hierso die 12de versie in 1 Korintiërs 15. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? Jy sien, liewe luisteraar, die Grieke het nie geglo dat iemand se liggaam na die dood weer opgewek kan word nie. Hulle het gemeen dat slegs die gees van die mens weer lewendig kan word. Die liggaam is bloot as 'n lastige draer van die gees beskou, soos ek jou net verduidelik het, 'n tronk van die gees, as ek dit so mag uitdruk. By die dood word die gees dan bevry van die liggaam. Is eintlik net die liggaam wat sterwe. Daarom kon baie van die Grieke natuurlik nie die liggaamlike opstanding van die Here Jesus wat aan hulle verkondig is, aanvaar nie. Luister na vers 13 en 14. As daar geen opstanding van die dooies is nie. Onthou, dis Paulus wat nou aan die woord is. Hy sê, as daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Nou wil ek dadelik weer sê, ons moet dit nou sien, hierdie opmerkings van die apostel, teen die lig van die gedeelte wat ek in die vorige program behandel het, waar hy gesê het, hy staan en val by die opstanding van Christus. Nou gaan hy 'n stapie verder en sê, as Christus nie opgestaan het nie, dan was daar geen sin in dat ek die goeie boodskap aan julle verkondig het nie. Hy sê, Jesus se opstanding bevestig juis alles wat Jesus self gesê het. Dit bevestig ook dat diegene wat in hom glo net so sal opstaan soos hy opgestaan het. Sodoende het die Here Jesus die dood oorwin en ons saam met hom. Nou goed, kom ons kyk na vers 15 tot by vers 19. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Jy sien, liewe luisteraar, ek wil net dit weer eens vir jou uitwys. Paulus sê, as Christus nie opgestaan het uit die dood nie, dan is alles wat hy verkondig te vergeefs, dan is ons geloof te vergeefs. En daarom hoef ons ons ook nie te steur vir die mens wat in ons tyd so baie oor hierdie dinge soms besig is om te karring nie. Paulus stel met ander woorde teenoor hierdie kettery dat Jesus nie opgestaan het nie, sê hy dat as daar nie 'n opstanding van die dooies is nie, dan is Christus ook nie opgestaan nie. Die gevolg van so 'n beskouing, sê hy, is dat die geloof van die Korintiërs dan waardeloos is, dat hulle nog in hulle sondes is. Maar jy sien, die opstanding is immers juist die bewys dat die straf op die sonde betaal is. Gaan lees Paulus maar weer 'n slaggie by Romeine 4 vers 25 wat ons behandel het, dan sê jy dit sien. Dan sou dit beteken dat Paulus 'n vals evangelie verkondig het, dat die gelowiges wat in Christus gesterf het, verlore is, en dat almal wat nog lewe en in Christus glo, die mees bejammeringswaardige mense van alle tye is, omdat hulle eenmaal ook sonder hoop sal sterwe, net soos die ongelowiges, nadat hulle in hierdie lewe baie dinge ontsê het, juis ter wille van die geloof. Dit is soos baie belangrik, liewe luisteraar, dat ons sal verstaan hoekom Paulus sê dat hulle dan die mees bejammeringswaardige mense sal wees. Hoekom sou hy dit sê? In daardie tyd het bekering tot die Christendom dikwels beteken dat 'n mens vervolg is deur jou vriende en dat jy deur jou familie verwerp is. Dit kon natuurlik lei tot groot armoede. Dit was dus beslis nie op 'n wêreldse vlak vir enigeen voordelig om 'n Christen te wees nie, en geen gelowige is daardeur in die samelewing begunstig nie. Dit is egter nog belangriker om te onthou dat geen Christen verlossing van die sonde en gevolglik ook die ewige lewe sou ontvang het as Christus nie uit die dood opgestaan het nie. Met ander woorde, daarom sê hy, as Christus nie opgestaan het nie, is julle wat dit aanvaar die mees bejammeringswaardige mense van alle tye. Jy sien, jy en ek, liewe broer en suster, ons bestaan as gelowiges staan en val juis by die opstanding van die Here Jesus. Hy het die eersteling geword en net so sal ons, die ander ouens, ook opstaan op die groot dag van die Here. Kom ons lees nou hier vers 20 tot by vers 22. Dis wonderlike goed hierdie wat die apostel sê. Hy sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Ah, wonderlike toekomsperspektief wat die apostel hier gee, en hy sê juis op grond van Christus se opstanding weet ons dis nie maar 'n pie in the sky nie. Net so seker as wat hy opgestaan het, net so seker gaan ons ook opstaan, en net so seker gaan hy verseker kom. Jy sien, teenoor die beweringe van die dwaalleer en die tragiese gevolge daarvan, stel Paulus die historiese feit van die opwekking van Christus uit die dood en die heerlike toekoms wat daaruit vir jou en vir my as Christene voortvloei. Hy sê dit is moontlik omdat Christus nie 'n eenling is nie, maar die eersteling van die ontslapenis. Nou dis belangrik, want die term eersteling is aan die oes ontleen en dit dui die voorloper van die volle oes aan. So is Christus die waarborg van die opstanding van die ontslapenis, want Christus is nooit sonder sy gelowige volk nie. Die verbondenheid van Christus met die wat aan hom behoort, rus in die verbondenheid wat God in die mensdom gelê het deur Adam as hoof van die mensheid te stel. Paulus se argument is in kort dit: deur Adam se sonde het die dood tot almal deurgedring, ja, maar deur Christus se opstanding word almal wat aan hom verbonde is uit die dood opgewek. Die dood het gekom, met ander woorde, as gevolg van Adam en Eva se sonde. Nou verduidelik die apostel, en hy het al daaroor ook gepraat in Romeine 5 van die 12de vers af, sal jy onthou, waarom Adam se sonde die ganse mensdom in sonde gedompel het. Hy sê ook daar in Romeine 5 wat hy hier sê, dat die dood en die sonde na alle mense uitgekring het, na daardie eerste sonde. En dan vergelyk hy nou hier Adam se dood met Christus se dood. Hy sê Christus se opstanding is egter vir almal wat in hom glo weer die nuwe lewe. Luister nou na vers 23. Hy sê: "Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus. Daarna, by Christus se koms, die wat aan hom behoort." Wat beteken dit in gewone Afrikaans? Nou baie gesit en dink, hoe moet ek nou sê, wat bedoel die apostel hier? Ek sou so sê, alle Christene word aan die geloof broers en susters. En daarom is ons ook deel van die huisgesin van die Here Jesus. Ons gesinshoof is die hemelse Vader self. En daarom het ons ook almal deel aan die opstanding van die Here Jesus. Christus het uit die dood opgestaan en daarom het ons ook nou die sekerheid dat elke gelowige net soos hy sal opstaan. Die opstanding vind in 'n baie interessante en bepaalde orde plaas. Het jy dit opgemerk? Die teks sê: "Eerstens vind die opstanding van Christus plaas. Daarna die van die tweede groep." Met ander woorde, die wat aan hom behoort by sy wederkoms. Die orde is dus belangrik. Jy en ek kan nie opstaan as Christus nie opgestaan het nie. Maar omdat hy opgestaan het, sê Paulus, weet ons, ons gaan ook opstaan. Nou lees ek vers 28 en 29. Daarna eers kom die opstanding. Jy sien dus die volgorde. Nommer 1, Christus het opgestaan. Nommer 2, dan gaan ons ook opstaan. En eers dan, derdens, eers dan kom die einde, hy sê, wanneer Christus die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning heers totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, en nou haal die Here Jesus aan: alles het hy aan Christus onderwerp. Maar, nou skryf hy verder, as die skrif dan sê dat alles aan Christus onderwerp is, is dit duidelik dat die Vader, wat alles aan Christus onderwerp het, uitgesonder is. Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader, wat alles aan hom onderwerp het. So sal God alles wees vir almal. Nou, hierdie opmerkings, liewe luisteraar, is nie veronderstel om noodwendig net 'n kronologiese voorstelling van die gebeurtenisse te wees nie. Daar word ook geen vasgestelde tyd aan hierdie gebeure van die wederkoms byvoorbeeld gestel wanneer almal gaan opstaan nie. Paulus lyk dit vir my wil hier slegs die aandag van sy lesers vestig op die feit dat die opgestane Christus alle boosheid en alle sonde finaal sal oorwin, ook die dood. Met ander woorde, ons is nou nog wel onderworpe aan die fisiese dood totdat hy kom, maar dan gaan ons almal opstaan uit die dood, want dan is die dood oorwin. Daarna sal niemand meer fisies sterwe nie. Daar sal dus ook 'n bepaalde uiteinde wees vir alles, naamlik die volkome erkenning van God as die enigste heerser oor alles wat bestaan. As ek dit op 'n ander manier mag sê, so 'n bietjie andersom miskien, Christus se wederkoms en die opstanding van die gelowiges dui ook die einde van hierdie bedeling aan soos wat jy en ek dit nou ken, en wat dan sal begin met die opstanding van Christus. Hierdie bedeling, luisteraars, word gekenmerk deur die verwerkeliking van die koninkryk van God, deurdat aan Christus uiteindelik al die mag gegee gaan word om al die vyande, om al die geestelike magte, om elke individu wat teen God in opstand was, finaal te onderwerp wanneer hy weerkom. Wanneer al die magte onderwerp is, sê Paulus, dan eers sal ook die laaste vyand, naamlik die dood, onderwerp word en vernietig word. So staan die heerlike betekenis van die opstanding in 'n baie skerp kontras met die droewige einde as Christus nie opgestaan het nie. Daarom dat die apostel soveel klem lê op die feit dat omdat Christus opgestaan het, daarom sal ons ook eendag opstaan. Nou luister nou na vers 29. En nou, as die dooies glad nie opgewek word nie, wat wil die mense bereik wat hulle vir dooies laat doop? Waarom laat hulle nog vir dooies doop? Sien, sommige Christene van daardie tyd is klaarblyklik gedoop ten behoeve van die wat gesterf het. Hulle het nou gedink, as my oupa of my ouma dood is, en dit was nou voor die tyd van Here Jesus, en hy of sy is nie gedoop nie, gaan ek my nou laat doop in daardie een wat reeds dood is, se plek. Nou, liewe luisteraar, ons weet niks verder omtrent hierdie gebruik nie, maar hieruit blyk dit tog baie duidelik dat hulle aan die opstanding geglo het. Paulus het hom hier nie spesifiek ten gunste van die gebruik uitgespreek nie, maar het dit slegs as voorbeeld gebruik om sy argument te staaf, naamlik dat die opstanding 'n werklikheid is. Hy gee dus geen opdrag hier, en ons lees dit ook nêrens in die Bybel nie, dat 'n mens jou kan laat doop ter wille van iemand wat reeds dood is nie. Dit kan nie gebeur nie. Kom ons kyk vers 30 tot 34. En ons ook, waarom stel ons dan van uur tot uur aan lewensgevaar bloot? Elke dag word ek deur die dood bedreig. Ja, broers, dit is waar. Net so waar as julle my trots is in Christus Jesus ons Here. As ek hier in Efese as bloot sterflike mens soos teen wille diere geveg het, wat het ek daarmee bereik? As die dooies nie opgewek word nie, laat ons eet en drink, wat môre sterf ons. Nou haal hy aanhaling aan wat baie bekend was by die Korintiërs se verskillende filosowe. Maar hy sê by vers 30, moet julle nie langer laat mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Nou, dit is natuurlik weer 'n aanhaling van die Griekse filosowe, maar nou gebruik hy dit omdat hulle dit baie goed verstaan, en hy sluit vers 34 af deur te sê, kom tot besinning, en moenie langer sonde doen nie. Party van julle is sonder kennis van God. Dit sê ek tot julle skande. Nou ek dink ons moet oor hierdie laaste paar versies praat, want hier staan interessante dinge, en ook belangrik dat ons sal raak sien dat die apostel hier so duidelik na die Griekse filosowe verwys. En sien, liewe luisteraar, geloof in die opstanding van die Here Jesus dra die Christen deur allerlei gevare. Paulus het dit in sy eie lyf gevoel, né, in Efese. Jy sal nog onthou toe hy daarteen die woede van die mense te staan gekom het. As 'n mens nie in die opstanding glo nie, dan sou jy ook nie in die hiernamaals geglo het nie. En jou daarom wind uitgeleef het in die hede. Dis wat die ingesteldheid van die heidene was. Jy moet maar hierdie dag geniet, jy moet jou lewe geniet, want as jy dood is, gaan jy dood. Paulus laat nou die gemeente besef wat die geloof in die opstanding van die dooies daagliks beteken. Hy verklaar dat sommige hulle vir dooies laat doop. En hierdie teks, het ek vir jou gesê, is geen aanduiding, en ons weet ook nie waarna hy presies verwys nie, maar is geen aanduiding dat 'n mens jou vir iemand wat reeds gesterf het, kan laat doop nie. Dit het by die heidene wel bestaan, die gemeente word echter gewaarsku om nie met sodanige mense gemeenskap te hou nie, juis weens die gevaar om geestelik ten kwade beïnvloed te word, soos die spreekwoord van daardie Griekse digter Menander ook gesê het. Dis nou, kies, haal sy woorde aan en hy het geleef so in die jaar 341 tot 291 voor Christus. Ek sou wou sê, in die lig van wat Paulus gesê het oor die opstanding van die dooies, vermaan hy juist die wat afwyk, om uit hulle heidense roes wakker te word en reg op te tree. Hulle moet nie in hulle gewaande wysheid voortgaan nie, maar insien dat hulle optrede openbaar dat hulle nog nie die kennis van God het nie. Nou, as ons nou hierdie dinge in die Bybel gelees het, liewe luisteraar, dan mag jy nou vir my vra nou, broer Johan, wat is nou die dinge wat vir ons vasstaan? Wat moet ons nou van al hierdie dinge sê wat soms rondom ons gesê word en gebeur? Dit lyk vir my, ons kan vir mekaar op grond van wat die apostel hier sê, onteenseglik sê, die opstanding van die Here Jesus het juis sy goddelikheid bevestig. Mag ek vir jou vraag vra, het jy al ooit nageslaan hoeveel dinge die Here Jesus gedoen en gesê het, waaruit sy goddelikheid juis gebleik het? Byvoorbeeld, mag ek vir jou herinner aan Johannes 10 vers 30, waar hy self daarop aangespraak gemaak het, dat hy God is. Of Johannes 14 vers 9, wie my sien, sien die Vader. Maar miskien nog sterker as dit, die Here Jesus het verklaar, dat hy die ewige lewe kan gee. Johannes 14, 6, ek is die weg en die waarheid in die lewe. Johannes 11, 25, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. Of Johannes 6, vers 40, dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Nou, liewe luisteraar, om sulke dinge te kan doen en te sê, moet Jesus verseker meer wees as net 'n blote mens. En dit bevestig hy self finaal, wanneer hy opstaan uit die graf. Dit is Paulus se hele argument. Mag ek vir jou 'n illustrasie noem? Ek wonder of jy my sal glo as ek vir jou sê, ek kan 3 meter hoog spring. Nou ja, moontlik sal jy glo, ek weet nie. Maar sê nou maar, jy stap eendag hier by die atelier in, waar ons besig is met die opnames, en jy sien, ek spring met een enkele sprong bo oor die hele atelier, bo oor die hele gebou waarin die atelier is. Dan sal jy verseker weet, ek kan ook oor 'n dwarslat van 3 meter spring, nie waar nie. Onthou, liewe luisteraar, die Here Jesus het daarop aanspraak gemaak, dat hy baie dinge kon doen wat menslik gesproke onmoontlik was. Maar eintlik is dit eers wanneer ons om die mees onmoontlike ding sien doen, naamlik om uit die doodheid op te staan, dat ons werklik in hom begin glo. Nou glo ons dat hy werklik alles wat hy gesê het is, nou nadat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy ook alles wat hy beloof het, wanneer hy weer kom, ook nog sal doen. Met ander woorde, hy beloof, hy kom weer. Ons glo dit, want hy het uit die dood opgestaan, daartoe was hy in staat. Ons glo, as hy vir ons sê, ons gaan ook uit die dood opstaan. Hoekom glo ons dit? Omdat hy reeds uit die dood opgestaan het. Maar Brian, mag jy miskien sê, dit klink alles vir my na ou droogstuk teologie. Wat beteken dit of my persoonlik? Mag ek vir jou net 3 praktiese goedjies noem? Nommer 1. Aan die een kant het jy en ek geestelik opgestaan. Nee, ons het reeds die nuwe lewe deelagtig geword in Christus. Maar nommer 2 aan die ander kant. Jou geestelike opstanding het praktiese gevolge vir jou daaglikse lewe elke dag. Openbaring 20 vers 5 en 6 praat immers van die eerste opstanding. Nou ja, dit verwys natuurlik na die feit dat jy en ek alreeds geestelik opgestaan het. Luister, aan die een kant, Paulus sê in Efesiërs 2:6, ja, in Christus Jesus het God ons saam met hom uit die dood opgewek. Wat beteken dit prakties? Aan die ander kant het hy ons ook die ewige lewe gegee. Aan die een kant sê Paulus, Kolossense 2:12, deur julle verbondenheid met hom is julle saam met hom opgewek. Aan die ander kant sê hy, gevolglik het God die skuld bewys teen ons tot niet gemaak. Aan die een kant, Kolossense 3:1, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle aan die ander kant strewe na die dinge wat daarbo is. Met ander woorde, daar lê nog eendag vir ons 'n fisiese opstanding uit die dood voor, dis waar. Maar in die tussentyd het ons al reeds geestelik opgestaan deur die nuwe geboorte. Laat ons dus strewe, nou reeds strewe na die dinge wat daarbo is. Lewe in die lig van die finale koms. Ek groet jou omdat jy en ek ook eendag finaal fisies met nuwe liggame gaan opstaan. Tot volgende keer. Totsiens.